Waymo robotaksilarining eski batareyalari energiya tarmoqlarini quvvatlaydi. Waymo kompaniyasi o'zining xizmat muddatini o'tagan robotaksi batareyalarini Kaliforniya va Texas shtatlaridagi elektr tarmoqlarini quvvatlashda foydalanish uchun B2U energiya saqlash kompaniyasi bilan shartnoma imzoladi. Ushbu kelishuv Waymo AQSh bo'ylab joylashtirgan robotaksilarining batareyalarini utilizatsiya qilish masalasiga yechim beradi. Waymo parkining asosiy qismini Jaguar I-Pace elektromobillari tashkil etadi, ammo yaqinda Xitoyning Zeekr furgonlarini ham sinovdan o'tkazmoqda. B2U kompaniyasi batareyalarni qayta ishlashdan ko'ra, ularni qayta maqsadlarda qo'llashga ixtisoslashgan.